რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ გამოხმაურებაზე, შეფასებებზე, რომლებიც მოხდა საქართველოს პროკურატურის გადაწყვეტილებას ატახა დაედოს მიხელ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ქონებას.
პრემიერი ღარიბაშვილი მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღეს ხდება დაყადაღება ქონების. მე გეტყვით, რომ პოლიტიკურად ძალიან რთულად ჩანს.
შევთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან და შევთავაზებთ ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. ამჯერად საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებზე საუბარობთ.
სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში გაზრდილია როგორც იმპორტის, ასევე ექსპორტის მოცულობა. იანვარ-აგვისტოს მონაცემების თანახმად იმპორტის მაჩვენებელი შეიცვალა 12%-ით, ხოლო ექსპორტის ზრდა 13%-ის შეადგინა.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ და შევთავაზებთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას თემაზე, რა გავლენას ახდენს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე.
Экономика Армении очень зависима от ситуации, экономической ситуации России.
Ясно одно, что Россия испытывает не только экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности.
Если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только сам Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ.
რუსულ-ნოვან დისკუსიას 1-საათიანი საინფორმაციო პროგრამის მეორე ნაწილში მოისმენთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ახალი სანქციები ამოქმედა ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მიმართ. როგორც უკვე ვიუწყებოდით, ყადახა დაედო ბიუჯეტიდან თანხის გაფლანგვაში დადანაშაულებული ყოფილი პრეზიდენტის და მისი ოჯახის წევრების ქონებას. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ ამ ნაბიჯს ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები და რას ფიქრობენ იურისტები ამ საკითხზე.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ქონება პროკურატურამ დააყადაღა. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 აგვისტოს, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ 3 სექტემბერს მიიღო. პროკურატურამ კი 19 სექტემბერს აღასრულა. როგორც პროკურატურა განმარტავს, დააყადაღების მიზეზი ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ წაყენებული ბრალდება. მას ბრალად ბიუჯეტის კუთვნილი 9 მილიონამდე ლარის გაფლანგვა ედება. პროკურატურის ვებგვერდზე ვკითხულობთ.
ვინაიდან ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილი თავს არიდებს გამოძიებას, არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მოსალოდნელი პასუხისმგებლობისგან თავის აცილების მიზნით იგი გაასხვისებდა ან სხვაგვარად გადამალავდა მისი და მასთან დაკავშირებული პირების სახელზე რიცხულ ქონებას, რაც ხელს შეუშლიდა სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.
პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილის კუთვნილ ქონებასთან ერთად დააყადაღა მისი მეუღლის სანდრა რულოვსის ბებიის დედისა და შვილის საკუთრებაში არსებული ქონებაც. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში ამბობს, რომ ქონების დაყადაღება მხოლოდ მაშინ არის იურიდიულად გამართლებული, თუ კი არსებობს კავშირი ჩადენილ დანაშაულსა და დაყადაღებულ ქონებას შორის.
ქონების მითვისება გაფლანგვის მუხლია არსებობს თალკე, რომელიც წარდგენილი აქვს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ მას ედავებიან არა მითვისებას, არამედ ქონების გაფლანგვას, ანუ არამიზნობრივ ხარჯვას ედავებიან. ქონებში თუკი ბრალდება, იქნებოდა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საბიუჯეტო სახსრებით შეიძინა თქვათ კვარელში 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, ან თქვათ ამ თანხით შეიძინა მიხეილ სააკაშვილის ბებიამ ტოიოტა RAV4, აი მაგ შემთხვევაში ყადაღა იქნებოდა კანონიერი და გამართლებული.
მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების ქონების დაყადაღებას 19 სექტემბერსვე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ტელეკომპანია იმედის ეთერში საუბრისას თქვა, რომ
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ერთი კვირის წინ არის გაკეთებული ძაფრი განცხადება, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი მნიშვნელოვანწილად შეერთებული შტატების პოლიტიკურ დახმარებაზე. ერთი კვირის მერე დღეიდან პრემიერი ღარიბაშვილი მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღეს ხდება დაყადაღება ქონების. მე გეტყვით, რომ პოლიტიკურად ეს ძალიან რთულად ჩანს. მე მინდოდა რომ უკეთესი ფონი ქონოდა ჩვენ დელეგაციას ვაშინგტონში.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 12 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ოპოზიციის წევრების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო შეშფოთება გამოთქვა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის მერი ჰარპის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში პოლიტიკურ დევნაზე იყო საუბარი.
ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს ყველა ქართულ პროდემოკრატიულ და პროევროატლანტიკურ ძალას, რომ ბოლოდროინდელ მიღწევებზე დაფუძნებულ საერთო ინტერესებზე გაამახვილონ ყურადღება. შეშფოთებულები ვართ გამოძიებებითა და სისხლის სამართლის დევნით, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ გრძელდება, ასევე იმ რისკებით, რომელთა წინაშეც შესაძლოა ქართული დემოკრატია ამ პოლიტიზირებული დევნის გამო დადგეს.
ამ თემაზე კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ბენ კარდინმაც გააკეთა. ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის საქართველოს ხელისუფლებას სიფრთხილეს ურჩევს.
ქვეყარია, რომ ქვეყანა მომავალი ევროპას დაუკავშირა. თუმცა პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ბრალდებები გამართლებელი სიგნალია. ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლება ძალიან ფრთხილი უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციას აზრის თავისუფლად გამოთქმის საშუალება ჰქონდეს.
ლაშა ჩავაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია ამ თემის იურიდიულ მხარეებს ჯერჯერობით სწავლობს. თუმცა კარგი იქნებოდა, ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ წაყენებული ბრალი უფრო დასაბუთებული ყოფილიყო.
პროკურატურას შესაძლებლობა გააჩნია, ანუ შუამდგომ მიმართოს სასამართლოს ქონებაზე ყადაღის დადების მოთხოვნით, თუ მაგალითად დადასტურებულად მიიჩნევა ის ფაქტი, რომ ეს ქონება, რომელზედაც პროკურატურას ითხოვს ყადაღის დადებას, არის დანაშაულებრივი გზით შეძენილი. ამ ეტაპზე რაც შემიძლია გითხრათ, ის ბრალდება, რაც ზოგადად ედება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ქონების, სახელმწიფო ქონების გაფლანგვასთან დაკავშირებით, მე ვისურვებდი პირადად, რომ უფრო დასაბუთებული ყოფილიყო სასამართლოს განჩინება.
მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძაკი განმარტავს, რომ მას საქართველოში ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმი აღარ დარჩა. ამიტომაც ფიქრობს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოში მედია? ამის შესახებ შაბათს იმშელეს ბათუმში გამართულ მედია კონფერენციაზე. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მედია საშუალებების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ექსპერტები. ზოგმათგან ესაუბრა ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
თბილისში ორჯერ, ხოლო ბათუმში მესამე მედია კონფერენცია გამართა, სადაც რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებმა და ქართველმა ექსპერტებმა უკანასკნელი პერიოდის მედიის ტენდენციები და გამოწვევები შეაფასეს და სამომავლო გეგმებზე სიმსჯელეს. მედია კონფერენციის ორგანიზატორია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომელმაც კონფერენცია ბათუმში ორგანიზაციის 20 წლის იუბილეს დაამთხვია. ახალი პოლიტიკური რეალობის გავლენა მედიაზე, სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მაუწყებლის რეგულირება, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და რეგიონალური მედიის პრობლემები და გამოწვევები. ამ თემებზე მსჯელობდნენ მედია კონფერენციის ფარგლებში შეკრებილი ჟურნალისტები და რეგიონალური მედიის წარმომადგენლები ქართულ ექსპერტებთან ერთად. ქართული მედიის მთავარ გამოწვევება ჟურნალისტური დამოუკიდებლობის, ასევე ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის საკითხების უზრუნველყოფა მიაჩნია ღია საზოგადოებას საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ქეთევან ხუციშვილს. მისი თქმით, ბევრი გამოკვლევა მიუთითებს, რომ მედიის საერთო მდგომარეობა ზეწოლის თვალსაზრისით გაუმჯობესებულია. თუმცა
მედიას, რა თქმა უნდა, დღეს არა მარტო საქართველოში ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ერთი, ეს არის ტრადიციული მედიის გადარჩენა. მოხდება თუ არა ეს გადარჩენა, ამ მისი განახლება ისე, რომ თავი შეინარჩუნოს ახალ რეალობაში. რა თქმა უნდა, სოციალური მედიის გამოწვევების პირის პროტესტი. მე ესა მეორე ეს არის ეთიკის პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზულად დგას განსაკუთრებულ ქართულ მედიაში და რომელზეც პასუხი ხშირად ადეკვატური არ არის. შემდეგი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის ყოველ მოცემულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა. ხელისუფლებამაც უკეთ უნდა გაიაზროს, რომ მედიის მოვალეობა სწორედ მოდარაჯე ძაღლად ყოფნა და მისი ყოველი კრიტიკა არაღიქواس ისე მწავეთ და ხანდახან არაადეკვატურად, როგორც ეს ხდება ხოლმე. ისე რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად სერიოზული განვითარების გზისა ქართულ მედიას ძალიან პრობლემა აქვს ჯერ კიდევ დარჩენილი, მაგრამ ასევე პრობლემებია ქართულ საზოგადოებაში და ყოველ მოსემულ ქართულ ხელისუფლებაში, რომ მათ უნდა კარგად ესმოდეთ მედიის როლი და არ წინდეთ მათგან კრიტიკა.
კონფერენციის მეორე ნაწილი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს, ამჟამად არსებულ მდგომარეობას და სამომავლო პერსპექტივებს შეეხო. როგორც კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის კოორდინატორი გიორგი კლიაშვილი ამბობს, ქართული ელექტრონული მედიის წინაშე დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულება. გიორგი კლიაშვილის სიტყვებით, საქართველოს აქვს ძალიან ცოტა დრო ამ ვალდებულების შესასრულებლად, რაც 2006 წელს ითავა ჟენევაში საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის წინაშე და რისთვისაც თითქმის არაფერი გაკეთებულა. თუ არ მოხდება დროულად ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტა და მთლიანად გამართვა, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე სამართლებრივი ბაზის, მოხდება ის, რომ გადაფარვის ზონები დაერღვევა და შეიძლება საქართველოში, განსაკუთრებით განაპირა რეგიონებში, ვერ გავრცელდეს ქართული სამაუწყებლო სიგნალი. ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას ახლავს თან და ჩვენ კიდევ ალბათ ყველაზე უფრო უკან ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის, განაცხადა გიორგი კლდიაშვილმა. კარგი ხარისხის კონტენტის შექმნა, ეს არის მთავარი გამოწვევა და სწორედ ამას უკავშირდება დება სხვა ყველაფერი, ამბობს ნათია კუპრაშვილი, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
უშუალოდ ჩემს მოხსენებაში ვეცადე, რომ ყურადღება გამახვილებინა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს იძლევა შესაძლებლობას არამხოლოდ მაუწყებლებისთვის, არამედ ყველა მედია საშუალებისთვის, რაც კი არსებობს ქვეყანაში. შესაბამისად, აქ ყურადღება გამახვილდა რამდენიმე რისკ ფაქტორზე, ოღონდ ეხლა მხოლოდ რამდენიმე ძირითადს ვახსენებ თქვენთან ინტერვიუში. ეს არის კონტენტის პრობლემა, კონტენტის წარმოების, შინაარსის წარმოების პრობლემა და ეს გახლავთ ფული, რომელიც ერთმანეთს უკავშირდება პრინციპში. ძალიან ცოტაა ბაზარზე თანხა ფული, პატიოსანი ფული, სარეკლამო, რომელიც შექმნიდა კარგ კონტენტს, იმიტომ რომ სხვა არაპატიოსანი ფულით კარგი კონტენტი არ იქნება. შესაბამისად, თუ არ აქვს კარგი ხარისხის, როგორც შინაარსობრივად, ისე ტექნიკურად კარგი ხარისხის კონტენტი, რეალურად ვერ გადაყვავ ციფრულ მაუწყებლობაზე, იმიტომ რომ ციფრული სიგნალი ან გაქვს კარგი შინაარსით, ან არ აქვს და მორჩა. ეს არანაირი ანალოგური, რომელიც შეგვიძლია დავიჭიროთ თქვენ რამე მავთულ ხალხით, რომელიც მიერთებულია ტელევიზორთან, და ეს არ არის შინაარსი, რომელიც შეიძლება მხოლოდ ესეთი მონოლოგური ფორმით გაკეთებული ტელევიზიით გადაიცეთ. ეს არის შინაარსი, რომელიც უნდა შესავაზოს დიალოგი აუდიტორიას, ეს არის შინაარსი, რომელიც უნდა დაინტერესოს აუდიტორია და მივიდეს უშუალოდ აუდიტორიამდე. ამის ნაკლებობაა დღეს მედიაში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი გამოწვევა, რაც ჩვენ გვაქვს ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით.
გამოცდილების გაზიარება თხოვეს მედია კონფერენციაზე მარინა ვაშაკმაძეს, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს. მან აღნიშნა თავის გამოსვლაში, რომ ზოგადად საერთაშორისო მედიას არსებული გამოწვევები აიძულებს იყოს უფრო კრეატიული და თავისი თავი სხვადასხვა სივრცეში გამოავლინოს. არ ჩამორჩეს დროს, იმიტომ რომ მთავარი კონკურენტი დღეს არა მედია ორგანიზაციები, არამედ სწორედ დრო და ტექნოლოგიებია, აღნიშნა მარინა ვაშაკმაძე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი. Cause I love someone just like you. They call me Mr. Pitiful. Yes, everybody knows now. They call me Mr. Pitiful. Most every place I go now. But nobody seems to understand now when Mr. Man sings such a sad song. Ooh, when you lost everything. When you lost everything. Yeah, yeah. Explain to you, somebody acting so very blue.
I cannot tell you about my thing. Ah, oh, nothing will do. Yes, it's a pitiful. Bitter, that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But nobody seems to understand now. When it's a man, we so do. They call me Mr. Pitiful. Cause I love someone just like you. Yeah. Everything is going wrong.
Ուսմանդ ռադիո թավի սուպլեպաս, կանոգցով թմանուծ գլոբաս սախլղ ուգրովլի էկոնոմի գորի մի մոխիլույթ։ Սակարդուլ ստատիստիկիս էրովնուլի Սամսախուրիս մոնացեմեմի թորիատաստոտմետիցլսինյանվար հակույստոշի Սագարեու Սավաջրով պրունվամ թիտքմի շույթ նախյուարի միլիարդիլարիշի ադգինա, էսկի թորմետի պրոցենտի թախեմատաբա ծինացլիս անալուկյուրի պերիոդիս մաչունեբոս, ռա ծուլեպեպի շետեգատ գայիզարդա Սակարդուլ Սագարեու Վաջրովա, դա ռա գավլենաս սախտեն Սմասե Ուկրանիս իրկլու կանույթարեբուլի
Ստատիստիկիս միջոցով Սակարտվելոս Սագարեո Սավաճրո բռնումաշի գազրդիլია როგორც იმპორტის, ასევე ექსპორტის მოცულობა. Იანვარ-აგვისტოს მონაცემების თანახმად, იმპორტის მაჩვენებელი შეიცვალა 12%-ით, ხოლო ექსპორტის ზრდა 13%-ში შეადგინა. Სააგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდის მთავარ ფაქტორებზე ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი და ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი საუბრობს.
კრიტიკისი ბაზრის კოსკარები გაიყო მიმდინარეობს ჩვენი პროდუქციისთვის უპირველეს ყოვლისა მთავარი ეს არის კონკრეტულად კი საუბარი არის ამ შემთხვევაში რუსეთის ბაზარზე თუმცა მე რამდენადაც ვიცი ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან მიმართებაში ამდენ გაზრდილი ხო ვინაიდან გასულ წელს მაინც და მაინც დიდად კარგი მაჩვენებლები არისო აქედან გამომდინარე ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჩანს და საკვირველს საერთო ჯამში ეს იზრდება და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ფაქტორი ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალოთ რომ იყოს ის ფაქტორი რომ რუსეთში მათ შორის ალკოჰოლიანი საცმენები და სხვადასხვა პროდუქტები უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობით გავიდა
რამაზ გერლიანის მიერ ნახსენები რუსეთის ბაზრის გახსნის შედეგად ეს ქვეყანა საქართველოს ექსპორტისთვის მნიშვნელობით მესამე ბაზრად იქცა აზერბაიჯანისა და სომხეთის შემდეგ. რუსეთმა გაუსწრო თურქეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და უკრაინას. ამ უკანასკნელის გარშემო განვითარებული მოვლენების შედეგად უკრაინის მზარდმა როლმა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის შესუსტება განიცადა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი შვიდი თვის მონაცემების მიხედვით უკრაინიდან იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა შემცირდა. ეკონომიკის ექსპერტის რამაზ გერლიანის აზრით, უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები უარყოფით გავლენას ახდენს სავაჭრო ბრუნვაზე.
საკურველია, როდესაც დესტაბილიზაცია ქვეყანაში, როდესაც საომარი მოქმედება ფაქტიურად მისი ესე ვთქვა ტერიტორიის ნაწილი რეალურად ჩამორთმეულია თუ ოკუპირებული რაც შეგვიძლია დავარქვათ, ანუ ბლოკირებულია ფაქტიურად ეს ტერიტორიები ამ შემთხვევაში შეგვიმცირდება შესაბამის ქვეყანასთან სავაჭრო ბრუნვა. რეალურად უკრაინის მოვლენები საბოლოოდ საქართველოსთან მიმართებაში აისახება შემცირებაში სავაჭრო ესე ვთქვა ურთიერთობის და უკრაინა საკურველია სავაჭრო პარტნიორებს შორის ალბათ გადაინაცვლებს ესე ვთქვა უფრო ბოლო რიგებში ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ტენდენციები, სადაც უკვე რეალურად მანამდე უკრაინა მესამე ქვეყანა იყო თუ არ ცდები სავაჭრო ურთიერთობებში, დღეს უკვე ის სავარაუდოდ იქნება მეხუთე ან მეექვსე.
უკრაინის სავაჭრო ურთიერთობების კლების ფონზე საქართველოში იზრდება რუსეთის სავაჭრო ეკონომიკური როლი. მაშინ როდესაც დასავლეთის სახელმწიფოები სწორედ ეკონომიკური სანქციების გამკაცრების ინიციატივით გამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი ამ პროცესებიდან განზრდას, არსებობს მოსაზრება, რომ სანქციების შედეგები საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენას მაინც იქონიებს. კერძოდ საუბარია ფულადი გზავნილების შემცირების შესაძლებლობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთისთვის საბანკო ტრანზაქციების სისტემა SWIFT-ი დაიხურება. ასეთ ვარაუდებს გამოეხმაურა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე.
საქართველოს მოსახლეობა ამით არ დაზარალდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის შესაძლო სანქციის ამოქმედების შემთხვევაში იქნება სერიოზული დარტყმა რუსული საბანკო სისტემისთვის. საქართველოში მოქმედებს 10-ზე მეტი სწრაფი ფულადი გზავნილის გამახორცებელი პირი, რომელსაც შეუძლია გზავნილების განხორციელება რუსული საბანკო სისტემის გვერდის ავლით. ესაც შეეხება მოსახლეობას, ვინც გზავნილებზეა მეტნაკლებად დამოკიდებული. ხოლო ბიზნესის დამოკიდებულებას ძალიან რუსულ ეკონომიკაზე გვახსოვს ჩვენ 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთზე არის პრაქტიკულად მინიმალური და შესაბამისად შემიძლია კიდევ ერთხელ გავამეორო რომ ჩვენ მოსახლეობა შეუძლია ამ საქმეთან დაკავშირებით დანერვიულობას.
გიორგი ქადაგიძის ამარგუმენტებს ეკონომისტების ნაწილი არ ეთანხმება. მათ შორის არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მისი აზრით, რუსეთის სვიფტის სისტემიდან გათიშვა საქართველოში ფულად გზავნილებს გააძვირებს. რუსეთიდან ფულის გადმორიცხვის გართულებაზე საუბრობს ეკონომისტი რამაზ გერლიანიც.
რეალურად ფულადი გზავნილები ამ შემთხვევაში შემცირდება, იმიტომ რომ შესაბამის სისტემას ეკარგება სანდოვების რაღაც კოეფიციენტი და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ლოგიკურად უნდა შემცირდეს. ვინაიდან რუსეთის ამ შემთხვევაში ზვიფტის სისტემიდან გათიშვა, მის სისტემას უკარგავს გარკვეულ სანდოობას და შესაბამისად ალბათ რიგი ესე ვთქვათ ეკონომიკური სუბიექტები არის სარგებლებენ ან ამჯობინებენ სხვა ასე ვთქვათ სისტემით სარგებლობას.
ფულადი გზავნილების გარდა რუსეთის ქმედებები მიმართული უკრაინის წინააღმდეგ და მათზე მსოფლიოს რეაქცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადზე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, მეორე კვარტალში უცხოურმა ინვესტიციებმა მხოლოდ 151 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეკონომიკის ექსპერტის რამაზ გერლიანის კომენტარი.
ნებისმიერ ჩვენ მეზობლის ან ნებისმიერ ეს პოსტკომუნისტური სივრცის ქვეყანაში ანალოგიურად მოხდეს, ეს უკვე ტენდენცია ცდელდება სხვა ქვეყნებზე და შესაბამისად უკვე ინვესტორებისთვის საქართველო მათ შორის წარმოადგენს გარკვეულ რისკის მატარებელს და აქედან გამომდინარე იკვალებენ სწორედ ინვესტორები თავს და შესაბამისად ბოლო კვარტალში გვაქვს ძალიან მცირე უცნაურად მოგვეჩენება, მაგრამ საკმაოდ არასახარბიელო ტენდენცია იკვეთება.
რამაზ გერლიანის მიერ ნახსენები არასახარბიელო სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად ეკონომისტების დიდი ნაწილი მთავრობას უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას, გადასახადების შემცირებას და სხვა ეკონომიკური ცვლილებების განხორციელებას ურჩევს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თავასობთ უცხოეთის პრესის კულტურულ მიმოხილვას. ის დღეს რამდენიმე თემაზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს მოიცავს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ ბრიტანელი ჰუმანიტარული მუშაკი დევიდ ჰაინსი მოკლა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა კვირა სამი ექსტრემისტული გაერთიანების განადგურების პირობა დადო. ჟურნალისტები წერდნენ, დასავლეთმა თავი უნდა აარიდოს პროვოცირებულის როლში ყოფნას და ნაჩქარევი ნაბიჯებით სამაგიერო გადახდასო. ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა გარდიანი 14 სექტემბრის ნომერში დადებითად გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ მყისიერი სამხედრო საპასუხო დარტყმა არ იქნება. ციტატა: ბატონი ჰაინსის შემოწუნებელი მკვლელობის მიუხედავად ამ ეტაპზე ბრიტანეთის მხრიდან სამხრივი სამხედრო პასუხი მხოლოდ ის არ იქნებოდა, რაც ისლამურ სახელმწიფოს სურს. ამასთან ერთად ეს იქნებოდა თავზე ხელაღებულად ნაადრევი ქმედება ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი იმ სტრატეგიის კონტექსტში, რომელზეც გასულ კვირაში პრეზიდენტმა ობამა მისაუბრა. ეს ნეგატიური თვალსაზრისით გააძლიერებდა ძველ იმპერიულ სტერეოტიპს. გაერთიანებულ სამეფოს აქვს მატერიალური შესაძლებლობა პასუხი გასცეს ამგვარ თავზარდამცემ საერთაშორისო მოვლენას, მაგრამ ამავე დროს მას მორალური და პოლიტიკური შესაძლებლობაც ესაჭიროება. ციტატის დასასრული. მიმდინარე კვირაში პრესა აქტიურად გამოეხმაურა შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებში სოციალ-დემოკრატების გამარჯვებას და შემდეგ პარტიის ლიდერის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ მოლაპარაკებას გამართავს როგორც მემარცხენე, ისე კონსერვატიულ პარტიებთან. თუმცა სტეფან ლოვიენმა გადაჭრით უარყო კოალიციის პერსპექტივა მემარჯვენე პოპულის შვედეთის დემოკრატებთან, რომლებმაც კვირაში ჩატარებულ არჩევნებში ხმების 12.9% მოიპოვეს და ორჯერ და მეტჯერ გაუმჯობესეს ხმათა თავიანთი წილი. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ზომიერი პოზიციებით გამორჩეული პარტიები გაერთიანებული ძალებით უნდა დაუპირისპირდნენ მემარჯვენე პოპულისტების აღზევებას და აცხადებდნენ, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრის მთავარი გამოწვევა მზარდი სოციალური უთანასწორობა იქნება. შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის გიოტებორგს პოსტენი 15 სექტემბრის ნომერში წერდა. ციტატა: მსოფლიოს ბევრ წერტილში არსებული მღერვალების გამო ბოლო წლებში შედარებით გახშირდა შვედეთში მიგრაცია. ამავე დროს არ არის საკმარისი საცხოვრებელი სახლები ან სამუშაო ადგილები. ყოველივე ამის შედეგად ადამიანები მარგინალიზაციას განიცდიან და დიდი ქალაქების შემოგარენებში ჩდება ანკლავები, რომლებიც დანარჩენი საზოგადოებისაგან იზოლირებული არიან. ეს მოსახლეობის უმრავლესობაში უკმაყოფილობას ზრდის და შვედეთის დემოკრატების მსგავსი ქსენოფობი ძალების პოზიციებს აძლიერებს. Tuksurs ეს ტენდენცია შევაბრუნოთ, სხვა პარტიებმა გადამწყვეტი ერთიანი ნაბიჯი უნდა გადადგან ინტეგრაციის გასაუმჯობესებლად და ისეთი საზოგადოების შესაქმნელად, სადაც ყველანი ჩვენ ვიქნებით, ანუ შვედეთი, რომლის ცხოვრებაში მონაწილეობის შესაძლებლობაც ყველას მიეცემა. ასეთ საზოგადოებაში შვედეთის დემოკრატებს არ ექნება წარმატების შანსი. სამშაბათს უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებმა მოახდინეს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება, თუმცა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მისი ნაწილი ძალაში 2015 წლის ბოლომდე არ შევა. ამასთან უკრაინის პარლამენტმა აღმოსავლეთ უკრაინისათვის უფრო მეტი ავტონომიის მინიჭების შესახებ მიიღო კანონი. ჟურნალისტები აკრიტიკებდნენ რუსეთთან მიმართებით დაშვებულ კომპრომისებს და წერდნენ ბევრ წინაღობაზე, რომლებიც უკრაინას დასავლეთისაკენ გზაზე ხვდება. ავსტრიაში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემა სტანდარტში ცნობილ ისტორიკოსი თიმოთი გარტონ ეში 16 სექტემბერს წერდა. ციტატა: ახლა როცა ევროპისა და უკრაინის პარლამენტებმა ერთდროულად მოახდინეს ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება, ევროკავშირი უკრაინას უნდა დაეხმაროს გამართულ სახელმწიფოდ ქცევაში. უკრაინის საზოგადოების რუსულენოვან ნაწილზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით, ევროკავშირის ყველაზე ეფექტიანი ნაბიჯი იქნებოდა უკრაინელთა უმრავლესობისათვის უვიზო რეჟიმის შემოღება. პოსტკომუნისტური აღმოსავლეთ ევროპის მთელი გამოცდილება მოწმობს, რომ ყველაზე სწრაფად სწორედ ეს ნაბიჯი ცვლის შეხედულებებს, თუმცა ეს ცხადია, ძალიან დიდი სათხოვარია იმიგრაციული პროცესებით დაღლილი დასავლეთ ევროპისათვის. ამგვარი მნიშვნელოვანი წამახალისებელი ზომების სანაცვლოდ უკრაინელები სერიოზულად უნდა მოეკიდონ თავიანთი სახელმწიფოს რეფორმირებას. ეს უწინარესად ნიშნავს იმ გროტესკულ კორუფციასთან ბრძოლას, რომელიც ასეა მოდებული პოსტსაბჭოთა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებას. ეს უნდა შეიცვალოს. კვირის ბოლოს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში შოტლანდიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი მოექცა. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, რომ რეფერენდუმში დამოუკიდებლობის მომხრეთა გამარჯვება შოტლანდიელებს და დანარჩენ ევროპას უფრო მეტ არასტაბილურობას მოუტანდა. სხვები კი დადებითად აფასებდნენ რეფერენდუმის მიღმა მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს. ირლანდიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის აირიშ ეგზამინერი 17 სექტემბრის ნომერში წერდა. ციტატა: ემოციებით ნაკარნახევი ნებისმიერი მოძრაობის მსგავსად, შოტლანდიელი ნაციონალისტები ჯიუტად აცხადებენ, რომ შოტლანდიას ბუნებრივი რესურსების საკმარისი სიმდიდრე აქვს მათი ამბიციების რეალიზაციისათვის, რომ ისინი შეძლებენ ვალუტად გირვანქა სტერლინგის შენარჩუნებასა და რომ დამოუკიდებელ შოტლანდიას ევროკავშირის სიხარულით მიიღებს თავის რიგებში. თუმცა ამ განცხადებათა საფუძველი უცნობია, ამდენად, თუ კი მეგობრულად განწყობილ მეზობელს შედარების შეთავაზების უფლება აქვს, ჩვენს მიერ ნასწავლი ძალიან მწარე გაკვეთილის, შოტლანდიელები უნდა დაფიქრდნენ, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ ჩვენაირ სუსტ პოზიციაში, რომ ყოფილიყვნენ იმ ღამით, როცა კოლაფსის პირას მისული ჩვენი ბანკების გადარჩენა გახდა საჭირო 2010 წლის 28 ნოემბერს. რა იქნებოდა მათთვის უკეთესი, ჩვენნაირად უცხოთა ძვირადღირებულ სიკეთესე დაყრდნობა თუ კავშირი, რომელმაც მთელი მისი ნაკლოვანებების მიუხედავად დროის გამოსვლას გაუძლო. პარასკევს ცნობილი გახდა, რომ შოტლანდიელებმა გაერთიანებული სამეფოსაგან გამოყოფას უფრო მკაფიოდ უთხრეს უარი, ვიდრე ნავარაუდები იყო. 55%-ზე მეტ მოუპასუხა არა შეკითხვას უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ამის მიუხედავად გაერთიანებული სამეფო ახალი დასაწყისის წინაშეა და ამავე დროს ლონდონს აქებდნენ შოტლანდიელ სეპარატისტებთან ურთიერთობაში გამოვლენილი ღიაობისათვის. პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული გამოცემა დიარიო და ნოტიციასი 19 სექტემბრის ნომერში წერდა: ორივე მხარე ნამდვილი ჯენტლმენივით მოიქცაო. ციტატა: ცივილიზებული ფორმა, რომელთაც ისტორიაში ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა პოლიტიკურმა პროექტმა თავისი საფუძვლების ეჭქვეშ დაყენება დაუშვა, ნამდვილად ქების ღირსია. ძალიან ძლიერი ნაციონალისტური ბანაკის მიუხედავად, წინასწარვე გარკვევით ითქვა, რომ არას მომხრეთა გამარჯვების შემთხვევაში ახალი რეფერენდუმის სუმცირე ერთი თაობის ცხოვრების განმავლობაში აღარ გამართებოდა. გაერთიანებული სამეფო შოტლანდიელებს ბევრ ამეს უმადლის. მისმა გამომგონებლებმა წვლილი შეიტანეს ინდუსტრიულ რევოლუციაში, მისმა სამხედროებმა ბრიტანეთის იმპერიის მშენებლობას გაუწიეს დახმარება. შოტლანდიელებს სანაცვლოდ კარგად ეპყრობოდნენ. მათი ცხოვრების სტანდარტი მაღალია და კამერონამდე ორი პრემიერ-მინისტრი, ბრაუნი და ბლერი, შოტლანდიელი იყო. ყველას, ვინც რეფერენდუმის პროცესს თვალი ადევნა, შეუძლია მნიშვნელოვანი დასკვნები გააკეთოს და ეს ასეც უნდა მოხდეს. წერდა პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული გამოცემა დიარიო და ნოტაციასი 19 სექტემბრის ნომერში.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. Thank you.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივათექით. დღეს გთავაზობთ რუსულანოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და მონაწილეებსაც დემის პოლანდოვი გაგვაცნობს.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев, из Еревана Ваан Хачатрян, экономист, и из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили. Я приветствую вас в нашей программе. В сегодняшнем нашем «Кавказском перекрестке» мы обсудим санкции против России, ослабление рубля и другие последствия для российской экономики, а также сокращение цен на нефть и влияние всех этих факторов на страны Южного Кавказа. Я понимаю, что тема очень обширная, и ее можно очень долго обсуждать, поэтому я как-то своими вопросами попытаюсь ее уже конкретно сузить. Мой первый вопрос в Баку. Октай Алиевич, скажите, как вы вообще оцениваете эффективность западных санкций против России? Насколько серьезно можно говорить о том, что экономике России нанесен существенный удар?
Ну, по имеющейся информации уже видно, что ту цель, которую ставили перед собой европейские страны, Евросоюз и США, в определенной степени, даже я сказал бы, в большей степени достигнута. То есть не полностью, но достигнута. То есть российская экономика уже видно, что на грани рецессии, не говоря уже о финансовой системе, тоже там большие очень проблемы. Поэтому, если так коротко очень сказать, конечно, Россия сейчас переживает очень сложный период своего развития.
А какова роль в этом падения цен на нефть? И вообще, как вы считаете, падение цен на нефть – это какая-то скоординированная атака Запада или просто случайность? Путину впервые за много лет не повезло.
Мой возраст позволяет делать такие выводы в том смысле, что в 70-е годы точно такая ситуация была, когда Запад поставил цель как-то уничтожить, можно сказать, Советский Союз. И тогда просто элементарно, поскольку это сырьевая страна была, и тогда было очень много, почти 30% бюджета они тратили на вооружение. И в результате цены, значит, договорились Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, ну, во главе, конечно, с Соединенными Штатами, и цены упали на 7-8 долларов за баррель. Вот сегодня вот этот процесс напоминает мне тот процесс. Но пока еще рано говорить, что это действительно будет в дальнейшем тоже падать до такой степени, что будет вот прямо вот так же и развалится Россия.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Ваан Хачатрян. Ваан, а как вы считаете, насколько действительно существенно повлияли санкции Запада против России, и насколько долговременен будет этот эффект влияния на Россию?
Вообще-то, начиная вот именно насколько долговременно будет, по крайней мере, еще до 2016 года ситуация так будет продолжаться. Это не только мое личное мнение, это экспертные оценки и российских, и западных специалистов, которые, в принципе, я согласен с этим мнением. Вообще-то, говоря о санкциях, надо помнить еще ситуацию экономики России в 2013 году. Проблемы начались еще в 2013 году, это ясно было. И если вспомните еще отставку Кудрина, когда проблема была с тем, как расходовать бюджет, и победила та линия, которая решение было так, что должны затраты увеличиться на социальные нужды и на военные нужды. С этого и начались проблемы российской экономики. И сейчас, тем более, после таких санкций, жестких санкций, которые принимаются со стороны Запада, проблемы еще будут еще обостряться. Если смотреть сейчас, что творится в России, в экономике России, тем более в финансовом секторе, вообще это уже непредсказуемо, что будет дальше. Сегодня обсуждался бюджет
России. Что вы имеете в виду? Да, давайте какие-то конкретные параметры.
Конкретные параметры имею в виду, что будут большие проблемы с бюджетом, обеспечением бюджета. бюджета. Будет большая проблема в банковском секторе, нехватка финансовых ресурсов. Это уже всем ясно. То же самое будет с нефтеперерабатывающим, вообще нефтяном секторе, нефтегазовом секторе, всеми большими фирмами, которые работают в этом секторе. Я имею в виду, например, проблемы Роснефти, которому нужна 1,5 триллиона рублей на следующий год. И он, вот Роснефть вынужден обращаться к государству, чтобы государство обеспечило ему эти деньги. Говоря еще об повышении цен, которые сейчас происходят, уже больше 8%, а продовольственные цены уже больше 10% увеличиваются. То же самое о доходах частных лиц. У них уменьшаются доходы, имея в виду и нестабильная ситуация в валютном рынке. То, что происходит сейчас в экономике России, говорит о том, что начинается сейчас самые наихудшие времена еще в будущем. Говоря о рецессии, и на следующий год, в 2015 году тоже, вот вчерашние оценки говорят, что он будет 0%. Сегодня Министерство экономического развития говорит России, что в этом году будет 0,1, то 0,2. Те ресурсы, которые намечались получить из Запада, финансовые ресурсы и государства, и частные фирмы, этих ресурсов они не получат. Тем более, что эти ресурсы должны были быть долгосрочными. Россия должна закрыть, вот частные фирмы должны закрыть около 130 миллиардов долларов долга, которые у них есть. Но этих денег пока нигде не видно, где они эти деньги возьмут. То есть проблемы еще обостряются, если, конечно, не будет политического решения между отношениями между Россией и Западом. То же самое касается и решения проблем Украины.
Спасибо большое, Иван. Давайте спросим политолога, который у нас присутствует в нашей программе в качестве эксперта, Каха Гугулашвили. Батону Каха, как вы считаете, вообще вот этот политический кризис между Западом и Россией, естественно, на почве Украины, насколько долговременен он будет? Я думаю, сейчас экономистов это очень серьезно интересует, потому что от этого зависит, как долго будут действовать эти санкции в отношении России.
Да, политический кризис, по-видимому, сохранится надолго, потому что он не связан только с вторжением России в восточные и юго-восточные регионы Украины, но он еще связан с вопросом Крыма. Вопрос Крыма как-то на некоторое время как будто бы немножко забыли, но на самом деле просто сейчас решаются самые важные проблемы. Это проблемы мира, проблемы гибели людей, военного столкновения и так далее. Но эти проблемы, я думаю, можно будет решить, прийти к какому-то политическому консенсусу по вопросам юго-восточной Украины. Но что касается Крыма, тут решения однозначно практически не видно. Если бы даже Путин захотел решить эту проблему и вернуть Крым, то это невозможно в силу того, что вся вот российская политика внутренняя теперь построена вот на этой победоносной присоединении Крыма. И резерва в этом отношении, то есть возможности маневра в этом отношении практически не осталось. Думаю, что кроме того, что вот существует вопрос Украины, между Западом и Россией существуют фундаментальные различия, которые нарастали все это время. И теперь они достигли какой-то такой точки, когда практически не видно выхода из этого. То есть эти фундаментальные различия касаются вообще архитектуры безопасности в Европе. Это касается вопроса ценностей, вопроса развития свободы и независимости соседей России, всех, не только Украины, но и других государств. Это вопрос распространения европейских ценностей и европейской интеграции, которая наступает на Восток, и Россия это воспринимает как какой-то удар по ее интересам, который надо остановить любой ценой. То есть вот эта ситуация, я думаю, она не даст возможности урегулировать все эти отношения, напряжение между Россией и Западом еще в течение долгого времени. Чем все это закончится, очень трудно предположить. Но ясно одно, что Россия испытывает не только вот эти экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности. Последние выборы показали, во-первых, очень маленькую явку населения на выборы, а во-вторых, то, что, в принципе, однопартийная система, которая формируется в России, она углубит внутренний кризис, безусловно. Эйфория пройдет, и в конечном счете вот этот тоталитарный режим, который складывается в России, он действительно начнет надоедать людям. Я думаю, что именно через это, вот через изменение вот внутрироссийской политики, которое должно идти снизу, потому что сверху нет никакого желания, потому что олигархический круги очень хорошо чувствуют в России себя. Они полностью связаны с государством, с государственными институтами. Я думаю, что снизу в России какое-нибудь давление возникнет, обязательно возникнет. И вот это давление изменит и политическую ситуацию. Вот когда политическая ситуация в России изменится, конечно же, трудно предположить точно, когда это произойдет. Я думаю, появятся именно предпосылки для настоящей нормализации отношений между Западом и Россией.
Спасибо большое. Что ж, пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку. Октай Хагвердиев. Октай Алиевич, я бы хотел все-таки поговорить о кризисе в России, как он влияет на страны Южного Кавказа. Понятно, что Россия крупный такой экономический субъект в регионе, и от нее наверняка многое зависит, но, наверное, в меньшей степени зависит скорее Грузия, которая недавно совсем возобновила отношения экономические с Россией. Но вот, например, для Азербайджана, насколько важны вот эти процессы в экономике России?
Ну, конечно, то, что происходит сегодня в России, эти санкции и так далее, они, конечно, хотя бы косвенно затрагивают и нас. Но если говорить конкретно, то как бы это ни звучало немножко не совсем корректно, мы даже от этих санкций немного выиграли. В том плане, что мы резко увеличили экспорт овощей, фруктов, консервированных овощей, фруктов, картофеля. То, чего мы давно мечтали это сделать, потому что у нас всегда было перепроизводство примерно где-то на 400 тысяч тонн. Вот этих всех.
То есть не только Белоруссия и Казахстан, да, от этого выиграл.
Да. Значит, мы у нас, в общем, но мы потеряли в одном только. Мы потеряли наш, значит, нефтяной фонд, определенный процент ценных бумаг внешнеторгового банка России. Вот этого банка купила где-то 2 года тому назад, приобрела. И, конечно, сейчас там этот банк тоже попал в этот список санкций. И, конечно, все, что там будет происходить, будет, конечно, мы тоже будем терять. Но я вам должен сказать, что мы следим это строго, вот каждый день буквально следим. Пока что, что очень парадоксально, пока что на бирже ценные бумаги ВТБ почему-то не падают. То есть мы пока еще ничего не проигрываем. Ну, наверное, дальше это произойдет обязательно. Поэтому, конечно, если это случится, то есть вот это единственное, что на нас может влиять, вот это 2 фактора. Где-то мы выиграем, где-то можем чуть проиграть. Но в то же время, если так смотреть динамику, даже по этому первому полугодию, у нас растет внешнеторговый оборот с Россией. Ну, прошлый год мы закончили более 3 миллиардов, в этом году тоже, наверное, столько же будет. Поэтому, так сказать, пока что то, что происходит негативного в экономике и финансовой системе России, пока что на нас такого прямого влияния мы не ощущаем. Может быть, я как экономист, как аналитик, я вижу, что нас что-то ожидает. Знаете что, не то, что там цены на нефть будут падать, там мышцы будут... Дело в том, что если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только там Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ. То есть у нас формируется бюджет практически за счет этого сектора. Правда, мы уже 4 года мы осуществляем большую очень программу развития ненефтяного сектора. Уже мы получаем, то есть удельный вес ненефтяного сектора уже дошло почти до 50%. То есть какую-то работу мы ведем, чтобы уменьшить зависимость от этого сектора. Но тем не менее, пока этот сектор, как говорится, играет решающую роль у нас. Поэтому эти санкции, особенно если они будут еще направлены в сторону нефтяного сектора, конечно, они напрямую будут уже нас тоже касаться, потому что мы сырьевая республика пока, мы туда продаем свою нефть. и газ.
Ну, да, это Корея. Ну, с другой стороны, если санкции будут касаться нефтяного сектора, это, конечно, очень серьезные санкции.
Для России это особенно.
В адрес России Азербайджан и тут может в некоторых случаях.
Если можно, я две цифры скажу, чтобы было ясно. Да вот Россия огромная страна. Неисчерпаемое богатство у нее есть. Любые подземные, надземные и так далее. И вот эта страна имеет золото-валютные резервы 486 миллиардов долларов. Мы, вот Азербайджан, да, 52 миллиарда имеем всего. И когда на душу населения делишь, у нас получается 7800 на душу населения золото-валютные резервы, а у них 3500. То есть я хочу сказать, что с таким огромным потенциалом страна, она пока что не может, так сказать, очень динамично развиваться. Всегда там существуют какие-то проблемы. Причем это все, как говорится, экономика России вообще, если коротко, я стала заложником политики российского руководства. Вот поэтому все беды у них вот получаются. Им это и Крым нужен был, это всякие вот эти дела. Вот. У них внутри столько самих проблем, занялись бы этим своими проблемами, были бы цветущей страной, все с завистью смотрели бы и хотели бы именно быть с Россией. Но сейчас он практически из соседей своих, я уже не говорю о Западе, все страны, как говорится, стали на дыбы, и получился в результате вот то, что получилось.
Спасибо, Октай Алиевич. Вот. Ну, не все страны встали на дыбы, по крайней мере, сейчас мы послушаем.
Ну, я не говорю о Никарагуа, там, о Кубе, я не говорю.
Армения, конечно, находится в тесной связке с Россией.
А Армения больше всего будет страдать.
Компания, я думаю, Ван более серьезное влияние оказывает на Армению экономика России.
Да, да.
Как вы оцениваете последствия вот этого кризиса российского для армянской экономики?
Уже чувствуется это в отрицательном смысле, потому что вы правы. Экономика Армении очень зависима от ситуации, экономической ситуации России. Хотя бы взять телекоммуникацию, энергетику, банковский сектор и плюс к этому трансферы, которые получают частные лица, посылают из России в Армению. А трансферы – это, можно сказать, даже отдельная отрасль для всей экономики Армении, учитывая, что официально через Центральный банк в прошлом году получили жители, живущие в Армении, около 2 миллиардов долларов, из них 90% из России. А неофициально это сопоставимо с бюджетом около 3 миллиардов. То есть это, можно сказать, отдельная отрасль для всей экономики Армении. А сейчас уже, по статистическим данным, уже уменьшение 10% за 7 месяцев. В дальнейшем это будет еще ухудшаться ситуация в этом смысле, потому что понятно, что...
Да, ситуация
ухудшается. Да, то же самое было в 2008 году. Одинаковое повторение, когда ситуация в российской экономике ухудшается, вот трансферы уменьшаются. Вторая проблема, это касается уже инвестиций, которые надеялись и при составлении бюджета 2014 года, вот разговоры шли, что российский капитал будет внедряться и в телекоммуникации, и в энергетику. Но, к сожалению, до сих пор этих инвестиций нет и, наверное, не будет. То есть дополнительные стимулы для развития экономики Армении есть, новые рабочие места и так далее, об этом уже надо забывать. То есть это тоже прямое воздействие на экономику Армении. Третья банковская сфера тоже. Российский банковский сектор представлен ВТБ и Арексимбанк, это Газпромбанк дочерняя, или вернее не дочерняя, а просто Арексимбанк, это название Газпромбанка России в Армении. У них тоже проблемы возникли, как и в России, то есть дополнительные инвестиции в Армению именно через эти банки тоже неосуществимо. То есть ситуация экономики России, это отрицательно будет воздействовать на экономику Армении. Я еще на одну вещь хочу уделять внимание, потому что мой коллега в Азербайджане говорит, что вот именно ситуация с санкциями помогла сельскохозяйственным фермерам Азербайджана увеличить экспорт. Но, к сожалению, это тоже не аргумент, потому что то после того, как по рубль отношение, вот, вернее, к доллару крепился по сравнению с рублем последние 2-3 дня, вот это плюсы уже стали минусами. То есть те, которые импортировали вот свою продукцию, сельскохозяйственную продукцию в Россию, они вместо ожидаемых прибыли, наверное, сейчас, я не знаю, не дай бог, но по всем экономическим категориям они получат минусы. То же самое, об этом говорили очень много в Армении, что эта ситуация сейчас, посмотрите, возможность, давайте будем экспортировать в Россию. А что, проблем никогда не было. И для Азербайджана тоже, для всех стран, которые считались странами СНГ. Мы имели возможность, у нас был договор открытой торговли, свободной торговли, вернее. И никто нас не останавливал. Мы могли свободно вот именно свои места занимать в экономике России. Но, к сожалению, этим не использовались армянские вот бизнесмены и армянское государство ничего не сделало для того, чтобы мы могли свою нишу занимать в экономике России. А сейчас, тем более, это очень трудно делать. Хотя и видно, что открыто это место. Западных импортеров нет в России, но, с другой стороны, это очень трудно, потому что, я говорю, проблемы с валютами.
Ситуация то есть все равно фрукты остаются дороже, чем, я не знаю, фрукты из других регионов, не западных.
Да, да, вы правы. Вы правы.
То есть там южноамериканские.
Дороже, и тем более, да. К сожалению, так и получается. Когда вот следишь за ситуацией экономики именно в России, вот именно ценам на продовольственные товары, цены повышаются, вот именно то, что вы говорите, по этой причине. То есть они не могут конкурировать.
Но инфляцию пока контролируют в Армении, и курс национальной валюты остается примерно стабильным, да? Я правильно?
Да, в принципе, в Армении в этом году с инфляцией проблем нет почти. Официальные данные, которые представлены, они даже меньше прогнозу там 3,8%, вообще 4%, чуть больше должно было быть. Тоже касается курса валют, но к концу года, наверное, проблемы возникнут, потому что вот трансферы – это большое давление имеет именно на валютные курсы. Если будет по таким темпам она уменьшится в этом году, то тогда возникнут проблемы. Тем более, что во внешнеторговом балансе у нас те цифры, которые намечались, это не исполняется, я имею в виду, экспорт не увеличивается таким размером, который было принято в бюджете. У нас внутри экономики страны очень большие проблемы. У нас не конкурентная экономика, у нас не конкурентоспособная просто продукция. В связи с этим те доходы, которые намечались от экспорта, не будут. То есть, учитывая и проблемы России, и учитывая проблемы внутри экономики Армении, я ничего хорошего не могу сказать про дальнейшее развитие экономики Армении, тем более, вчера вот Модус, давая оценку развития экономики Армении, предсказал GDP рост внутреннего валового продукта на этот год на 2,2%. Хотя в начале года была оценка 5,2%, потом изменилась эта оценка на 4%, в июле месяце 3,2%. А сейчас уже получается, что к концу года будет 2,1%. То есть проблемы у нас будут нарастать, да, смотря, и еще, конечно, многое зависит от того, какая экономическая ситуация будет в России. Но я надеюсь, что быстро найдут решение политических проблем, которые сейчас есть, и это поможет именно восстановлению экономики России, хотя это будет долго, где-то примерно год. Но, по крайней мере, если будет такая надежда, уже ситуация в экономике и в России, и в Армении, и в других регионах будет улучшаться. Я в этом убежден.
Спасибо, Ван. У меня вопрос в Тбилиси. Акаха Гугулашвили, Батон Акаха. Но, продолжая тему влияния вообще на страны Южного Кавказа, можно говорить не только о экономическом, но и политическом влиянии. Дело в том, что вот вы предложили такой, мне кажется, оптимистичный вариант развития событий, что в России начнет нарастать с низов какое-то недовольство, и это каким-то образом повлияет на ситуацию дальнейшую и может привести к снятию напряженности. Но ведь может быть и совсем наоборот. Не секрет, что российские власти могут пойти на обострение отношений с соседями. Это позволяет консолидировать общественное мнение. Как мы видим, в принципе, и украинский кризис проходил на фоне такого тяжелого положения в российской экономике, о чем вот как раз говорил Ван Хачатурян в начале, что в принципе, в рецессию Россия вступила не в 2014 году и не в результате санкций. Не опасаетесь ли вы, что Россия может избрать точкой своих, скажем так, агрессивных каких-то действий Южный Кавказ?
Да, это действительно возможно. И это большая проблема, конечно же, о которой наши западные партнеры, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты раньше не задумывались. И сейчас они задумались об этом. Мы видим, что Соединенные Штаты, например, готовят специальные законопроекты, которые дадут возможность Грузии закупать и получать в виде гранта оружие, другие, применять другие какие-то возможности, финансовые, новые, открывать возможности, которыми они могут повысить, Грузия может повысить свою, допустим, свою боеспособность для защиты страны в случае агрессии. То есть это всем понятно, что в случае широкомасштабной агрессии против Грузии ей не устоять против России, но повышение боеспособности грузинской армии и возможностей самозащиты, защиты страны от военного вторжения, то есть повышение вот этих возможностей, оно может дать какой-то импульс России, такой, дать сигнал России на то, что не так легко будет производить вот, вторжение или агрессию в Грузию. То есть надо задумываться над этим, надо задуматься, прежде чем осуществить. То есть это вопрос сдерживания. То есть, я думаю, что сейчас интенсивно идет работа и в Грузии, и вот с нашими партнерами на то, чтобы эта возможность сдерживания российской агрессии, даже вот не только политического, но и чисто военного характера, вот это надо развивать, эти возможности в любом случае. И думаю, что очень много еще будет зависеть от развития, конечно же, ситуации на Украине, то есть каким сценарием все будет развиваться. В случае какой-то хотя бы частичной нормализации, как я уже сказал, достижения мира хотя бы в юго-восточной Украине и возможности, и появления возможности политического урегулирования, Россия все еще вот в режиме санкций, западных санкций, я думаю, что она не будет заинтересована открывать новый фронт, открывать новые раны, то есть наносить себе же, конечно же, соседям, но и себе же вот таким образом. И думаю, что будет воздерживаться от агрессии. Мне кажется, что все-таки Россия не потеряла надежды каким-то мягкой силой воздействовать на соседние страны, такие как Грузия, Азербайджан, особенно ну, с Арменией на данный момент, значит, она достигла своих целей практически. Но вот с Грузией, Азербайджаном, Молдова, возможно, Россия будет продолжать стараться применять мягкую силу. Это есть проникновение вот в общественное мнение, то есть воздействие на общественное мнение в странах. Тоже развитие торговли, допустим, с Грузией и развитие экономических отношений с Грузией, это дает определенные шансы России увеличить свое влияние в Грузии, на население в Грузии. Допустим, в Грузии высокая безработица, и сейчас России выгодно как раз каким-то образом значит, содействовать миграции в Грузию, в Россию. Да. Да, да, на то, чтобы, допустим, большое количество граждан из Грузии, которые поедут работать в Россию, они, их семьи будут очень во многом зависеть именно от хороших отношений между Россией. И это какой-то появляется рычаг влияния, конечно же. Есть и другие возможности. Ну, допустим, Россия активизировалась довольно, вот, финансируя разные неправительственные организации, какие-то медиа-средства, в том числе и такие информационные агентства и так далее, которые в Грузии стараются российскую точку зрения развивать и положительный такой имидж России создавать. Думаю, что все-таки российская, то есть политическая мысль или внешнеполитическая мысль да, на данный момент развивается в этом направлении.
Понятно, да.
И открывать вот новый такой фронт, как с Украиной, это они уже поняли, что это довольно больно от этого бывает. И думаю, что надеюсь, что новой агрессии против Грузии не будет.
Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили, из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев и из Еревана Ваан Хачатрян, экономист. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда культурული программа «Кавказиури ксачоредини», хамусат самчера Демис Паландови. Каутсуа. Тарчит, чвен сталхепс FM-7 да 4. Лапаракопс радио тависуплеба.
my villain, that's why I always hear when you sigh. Never in my world then could there be ways to reveal in a phrase I feel.
Have you ever heard two turtle doves, Bill and Sue, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss.
And as we behold Willow, he really knows how to cry.
That's how I cried in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby your bird, land whisper low. Kiss me sweet and we'll go. Fly out your bird, land high in the sky up above.
Magic music we make with our lips.